Și Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Nu-s probleme, sunt gaze. Așa rezumă la Moscova starea relației bilaterale șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu.
Problem net, gaz este.
Cum deosebim adevărul de dezinformare în lumea digitală? Soluții ale experților media. Mai ascultați un comentariu săptămânal de Vitalie Ciobanu, intitulat O guvernare a unității naționale. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul Nataliei Gavrilița a dat aviz pozitiv proiectului de lege cu privire la compensarea majorării tarifelor la gaz și energie termică. De compensații vor beneficia toți consumatorii casnici, indiferent dacă au contracte individuale sau prin asociații de locatari. Astfel, în cazul gazului, statul va compensa 67% din majorarea tarifului pentru primii 50 de metri cubi, iar 50% din majorarea tarifului pentru următorii 100 de metri cubi. În cazul energiei termice, statul va compensa 67% din majorarea facturii pentru prima gigacalorie. Ministrul moldoven de externe Nicu Popescu a declarat la Moscova la o conferință de presă comună cu omologul său rus Sergei Lavrov că în cadrul întrevederii avute a fost vorba despre consolidarea dialogului politic, inclusiv la nivel înalt între cele două țări, intensificarea relațiilor economice și comerciale și ajungerea la finalizarea înțelegerii legate de protecția socială a cetățenilor moldoveni care muncesc în Federația Rusă, cât și despre reglementarea conflictului transnistrean. Undeș a spus că poziția Moldovei rămâne neschimbată. Prezența grupului operativ de forțe rusești în regiunea transnistreană a Republicii Moldova contravine statutului de neutralitate din Constituția Moldovei și retragerea trupelor rusești rămâne o prioritate a politicii externe a Chișinăului. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova este un punct luminos al democrației, a fost mesajul pe care l-a transmis Samantha Power, directoarea agenției USAID, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu șefa guvernului de la Chișinău, Natalia Gavrilița. La rândul său, doamna Gavrilița a declarat că Statele Unite ale Americii au demonstrat întotdeauna sprijin și prietenie strânsă cu Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut și astăzi o întrevedere cu Samantha Power și, potrivit unui comunicat al președinției, discuțiile din cadrul întrevederii au vizat proiectele realizate de USAID în Moldova. Mizăm pe sprijinul USAID, inclusiv pentru o reformă reală a justiției și lupta anticorupție, ca element cheie pentru a dezvolta economia țării și a asigura bunăstarea oamenilor, a spus șefa statului moldovean. Asistența financiară și suportul pentru dezvoltare oferit Republicii Moldova în ultimii 29 de ani prin USAID și alte agenții guvernamentale americane se estimează la peste $1 miliard. 891 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, a anunțat Ministerul Sănătății de la Chișinău. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID se află 6.330 de persoane, iar 11.574 sunt sub supraveghere la domiciliu. Numărul celor decedați de COVID-19 în Moldova a ajuns la 8.661. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au transmis un mesaj video prin intermediul căruia încurajează cetățenii Republicii Moldova să se vaccineze împotriva COVID-19 și să respecte măsurile de sănătate publică. Noi, echipa Europa, vom continua să oferim sprijin cetățenilor acestei țări și sistemului de sănătate în lupta împotriva COVID-19. Pandemia nu s-a terminat. Trebuie să rămânem vigilenți și astfel facem un apel către toți să se vaccineze. Împreună putem învinge pandemia. Rămânem împreună mai puternici, a menționat Yanis Mazeikis, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Un presupus complot al agențiilor de informații ucrainiene de a captura aproape peste 30.000 de mercenari ruși a fost abandonat după ce biroul președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky a cerut o amânare. Se arată într-o investigație a grupului open source Bellingcat din Marea Britanie și a publicației The Insider. Într-o investigație publicată astăzi, după o cercetare de un an, Bellingcat și Insider au declarat că au descoperit că Serviciul Militar de Informații al Ucrainei a plănuit să forțeze un avion care transporta 33 de mercenari ruși de la Minsk la Istanbul pe 25 iulie 2020 să aterizeze în Ucraina sub pretexte false. Aterizarea forțată planificată trebuia să fie etapa finală a unei operațiuni elaborate, desfășurate de Serviciul Militar de Informații cu sprijinul Departamentului de Contrainformație al Agenției de Informații Interne, SBU, potrivit investigației. Scopul, se spune, a fost ademenirea și arestarea mercenarilor ruși care au luptat anterior de partea forțelor antiguvernamentale susținute de Rusia în războiul din Donbas, regiunea de est a Ucrainei. Cu toate acestea, se spune în investigație, cu doar câteva zile înainte ca avionul să decoleze din Belarus, Zelenski a fost de acord cu încetarea focului în conflictul din Donbas, care a intrat în vigoare la 27 iulie 2020.
Ați ascultat un buletin de știri cu Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrii de externe moldovean și rus, Nicolae Popescu și Sergei Lavrov, au spus astăzi la Moscova că țările lor pledează pentru o colaborare pragmatică, reciproc avantajoasă și în interesul comun al celor două popoare. Ce e pragmatic și avantajos pentru unul nu pare însă la fel și pentru celălalt, iar interesul nu este întotdeauna chiar comun, mai ales în chestiuni cheie. Popescu a cerut retragerea militarilor ruși din stânga Nistrului și ridicarea restricțiilor de import impuse de Rusia mărfurilor moldovene, iar Lavrov a vorbit vag despre o cooperare economică care se restabilește, dar și despre rolul de garant al Rusiei în reglementarea transnistreană. E drept, a existat o chestiune în care armonia a fost atinsă după o recentă criză, iar ministrul Popescu a rezumat-o involuntar cam în felul următor: nu-s probleme, sunt gaze. Mai mult despre vizita la Moscova a șefului diplomației moldovene în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Vizita și întâlnirile șefului diplomației moldovene de la Moscova au avut drept context contractul moldorus de la sfârșit de octombrie pe gaze. O înțelegere pozitivă, a apreciat Sergei Lavrov, dar care, din motive neclare pentru Rusia, așa cum a spus, ar fi fost interpretată într-o cheie negativă la Bruxelles. Lucrurile au fost tranșate pe 29 octombrie. Noi am atras însă atenția că unii colegi occidentali, inclusiv în altul reprezentant al UE, domnul Borrell, au găsit de cuviință să acuze Rusia de presiuni politice. Nu este așa, e o tentativă de interpretare greșită a lucrurilor, a spus Lavrov în conferința de presă de azi, ținută împreună cu Nicu Popescu. Remarca vine după ce coordonatorul politicii externe europene, Josep Borrell, a vorbit luna trecută într-o conferință comună cu prim-ministra moldoveană, Natalia Gavrilița, despre folosirea de către Rusia a armei energetice împotriva guvernului pro-european de la Chișinău. Gavrilița mersese la Bruxelles în plină criză energetică cauzată de reducerea cu o treime a livrărilor de gaze din partea Gazprom. La scurt timp, contractul pe 5 ani a fost totuși încheiat, iar presa internațională a sugerat că Chișinăul ar fi surprins Bruxelles prin felul cum a ajuns la acordul cu Rusia, pomenindu-se și despre o insuficiență de comunicare care ar fi existat între Chișinău și parteneri. Președinta Maia Sandu a părut să infirme ulterior într-un interviu pentru presa rusă existența în tratativele guvernului moldovean cu furnizorul rus a unor condiționalități de natură politică. Apropo, exact ca noi, a comentat înțelegerea din 29 octombrie și doamna Sandu. Eu pornesc de la premisa că noi am ajuns la o formulă reciproc avantajoasă. A spus Saiz Lavrov, declarație urmată de această remarcă din partea lui Nicu Popescu. În octombrie, într-adevăr, au existat aceste probleme cu livrarea gazelor. În acest moment, contractul a fost semnat, probleme nu sunt, gaze există. Cei doi șefi de diplomație au caracterizat în general această primă rundă de discuții drept constructivă și axată pe pragmatism. Ambii își doresc ca reuniunile interguvernamentale în pauză de mai mulți ani să fie reluate. Un document pe care l-au încheiat e declarația ce confirmă prietenia între cele două state. Când s-a ajuns la subiecte sensibile însă de pe agenda bilaterală, cum ar fi Transnistria sau tarifele comerciale, abordările au fost totuși în chei diferite. Bună oară! țară, în timp ce Lavrov a adus în discuție nevoia reluării negocierilor în format 5+2, Nicu Popescu a ținut să o sublinieze mai ales pe cea a retragerii contingentului militar rus din regiunea estică. Poziția noastră rămâne neschimbată, prezența trupelor ruse în Transnistria contrazice statutului de neutralitate și retragerea lor e o prioritate a politicii noastre externe, afirmă Popescu. O altă diferență în discursuri s-a observat în chestiunea comercială, în care Nicu Popescu a făcut apel la anularea, totuși, a tarifelor din comerțul moldorus, zisul embargo din 2016, în timp ce Sergei Lavrov a părut să ignore subiectul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a luat câteva reacții la cald. Cald pentru că gaze deja sunt, iar probleme nu, vorba ministrului Popescu, a luat reacție așadar de la analiști externi care urmăresc politica moldoveană. Să o ascultăm.
Retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o prioritate pentru autoritățile de la Chișinău, a declarat șeful diplomației moldave Nicu Popescu, aflat în vizită la Moscova. Analistul occidental Vladimir Socor laudă poziția fermă a autorităților Republicii Moldova.
Domnul Popescu nu a făcut vreo deosebire între trupe rusești cu misiune de pacificare și trupe rusești care nu îndeplinesc misiune de pacificare și e foarte bine că nu a făcut această distinție. Toate trupele rusești trebuie retrase. De asemenea, domnul Popescu nu a făcut nicio referire la un eventual statut special al Transnistriei ca o componentă a rezolvării politice. Și acest lucru trebuie subliniat și lăudat.
Dar această insistență a Federației Ruse să accentueze nevoia păstrării neutralității Republicii Moldova, ce trebuie să înțeleagă din acest mesaj pe care cu insistență îl transmite Moscova?
Trebuie să înțelegem faptul că Rusia consideră că staționarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova ar fi compatibilă cu neutralitatea Republicii Moldova.
Dar nu e compatibil.
Bineînțeles că nu e compatibilă și nici nimeni în toată lumea aceasta nu ar accepta compatibilitate între statutul de neutralitate a Republicii Moldova și staționarea trupelor rusești. Sunt două lucruri care se exclud.
Ei continuă să aibă 2000 de soldați, să fie 10.000 de tone de muniție. Cum poți să promovezi mesajul neutralității dacă știi că tocmai tu ești cel care porți vină pentru staționarea armatei tale în această țară, Republica Moldova?
Dacă ești ministru de externe a Rusiei, poți să promovezi orice.
Și credeți că acest rol de mediator și garant în conflictul transnistrian pe care îl are Federația Rusă este exercitat așa cum se înțelege în cadrul acestui format de negocieri 5+2?
Aici aș avea o critică față de alocuțirea domnului Nicu Popescu la Moscova. Un ministru de externe al Republicii Moldova nu trebuie să repete noțiunea potrivit căreia Rusia ar fi mediator și garant. Aceasta este o invenție a Rusiei, invenția lui Evgeni Primakov din 1997, acceptată din păcate de guvernările Republicii Moldova care s-au perindat de atunci încoace. Guvernarea actuală este, putem spune, un prizonier al acestei moșteniri. Dar aceasta nu înseamnă că guvernarea actuală trebuie la rândul ei să repete ideea falsă și complet neîntemeiată că Rusia ar fi mediator și garant. Chiar dacă Republica Moldova actualmente nu poate în mod deschis să ceară renunțarea la aceste noțiuni, un minim pe care poate să-l facă Chișinăul este acela de a nu repeta el însuși aceste noțiuni.
Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a respins recentele declarații ale înaltului reprezentant al Uniunii Europene despre presiunile pe care Federația Rusă le-a făcut asupra Moldovei pe tema furnizării de gaze. Politologul de la București, Radu Carp, explică ce înseamnă presiuni politice.
Păi nici nu trebuie să facă presiuni. Adică nimeni nu a dat telefon la Chișinău să spună dacă vreți gaze, lăsați deoparte Uniunea Europeană. Nu se procedează așa. Dar în momentul în care ridici prețul și ceri datorii din urmă și calculezi datorii la un nivel la care cealaltă parte nu va recunoaște niciodată, pentru că nu este calculul corect, în mod explicit vrei să limitezi opțiunile statului respectiv. Deci, da, e adevărat. Nimeni nu a dat telefon de la Moscova să spună nu facem decât dacă renunțați la Uniunea Europeană, dar a fost un gest mai mult decât explicit. În această politică a gazului contează foarte mult gesturile concrete legate de stabilirea prețurilor și mai puțin discuțiile strict politice. Ele sunt adiacente. Și astăzi vedem în relația dintre Rusia și Germania, Germania a înțeles acest limbaj și îmbracă aspectul politic într-un aspect tehnic pentru a avea câștig de cauză.
Ar putea să urmeze o întâlnire Maia Sandu-Vladimir Putin după această întrevedere Nicu Popescu-Serghei Lavrov?
Nu știu dacă e de dorit o asemenea întrevedere directă, pentru că Vladimir Putin în momentul în care se întâlnește cu partenerii extremi nu face decât să dea un semnal că domină întreaga situație. Până când chestiunile, să zic așa, tehnice, nu sunt rezolvate, până când relația este încă foarte tensionată, nu văd de ce i s-ar acorda lui Vladimir Putin acest privilegiu. Noi considerăm că el acordă acest privilegiu altor șef de stat, pe când este invers. Șefii de stat din țările democratice acordă un privilegiu lui Vladimir Putin, acceptând să-l transfer cu el. Ori cred că încă nu a venit momentul, repet. Sunt foarte multe aspecte pe relația bilaterală care încă nu s-au rezolvat.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Cum deosebim în era digitală dezinformarea de adevăr? Este o însușire crucială, mai ales în chestiuni ca pandemia de COVID-19, în care o decizie bazată pe o informație falsă poate avea consecințe fatale. O regulă generală ar fi să verificăm sursa cât de competentă și credibilă este, să consultăm și alte izvoare, să apelăm la rațiune și bunul simț. Experții din domeniul media au elaborat și un set de procedee mai concrete pe care le putem aplica. Dificultatea pe care o întâmpină experții și activiștii, după cum veți auzi din relatarea Tamarei Grejdeanu, constă în faptul cum să transmită aceste cunoștințe mai departe.
Activiștii care analizează felul în care societatea asimilează fluxul continuu de informație utilizează termenul de alfabetizare media atunci când optează pentru încetățenirea gândirii critice în raport cu mesajele din presă. Spre deosebire de multe țări europene, în Republica Moldova nu există măsurători sau cercetări care să arate cum stau lucrurile la acest capitol, dar experții înclină să creadă că puțini pot să distingă informațiile veridice de cele false. Pentru a dezvolta acest gen de discernământ, Centrul pentru Jurnalism Independent, susținut de autoritățile de profil, promovează din 2017 cursul opțional de educație pentru media în școli. Disciplina a fost predată până acum unui număr de circa 7700 de elevi. Cifra crește de la an la an, totuși există instituții de învățământ care, în general, nu au programat ore opționale în orar. Angela Vacaru, autoarea unui raport de țară despre educația media, notează că inițiativele sectorului ONG-ist trebuie extinse pentru a da roadele așteptate.
Doar un curs opțional, mai ales că el nu este accesibil în toate școlile, nu este suficient. Abilitățile de alfabetizare media și de gândire critică poate fi predat și în cadrul altor discipline și tot în acest context trebuie încurajate și dezvoltate gândirea critică prin promovarea unor metode de învățare, de predat, de evaluare, care ar încuraja dezvoltarea acestor abilități atât de importante în era în care trăim.
Ideal ar fi, în opinia mai multor activiști, ca disciplina de educație pentru media să devină obligatorie. În lipsa acestei perspective, elementele gândirii critice ar putea fi incorporate în predarea oricărui alt obiect. Trebuie doar ca profesorii să fie instruiți corespunzător. Este de părere Oxana Iuteș, directoarea adjunctă Internews în Moldova.
Avem nevoie de lecții interactive, avem nevoie de instrumente care să-i atragă, avem nevoie de ei atunci când merg acasă să vorbească despre asta, cu bunicii, cu părinții, și atunci acest cerc de educație pentru media și acest cerc de gândire critică va fi amplu. Atunci această schimbare în mințile oamenilor se va produce de la copil la părinte, bunic sau viceversa.
Odată cu asimilarea gândirii critice, este nevoie, la părerea Liliane Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare de Profil, de responsabilizarea furnizorilor media. În opinia ei, nu există scuze pentru informarea manipulatorie a cetățenilor.
Nu aș fi de acord cu foarte mulți colegi care activează în cadrul furnizorilor de servicii media atunci când spun că, de fapt, noi dăm ceea ce dorește publicul. Consumatorul de știri vrea chestii excesive, titluri șocante. Nu, eu cred că această parte nu este convingătoare. Eu cred că furnizorul de media vrea uneori audiențe sporite sau, dacă e vorba de media online, de click-uri pe știri, dar, de fapt, partea de responsabilitate trebuie să fie pentru asigurarea unei informări corecte, pluralismul de opinie.
Deputata Partidului de Guvernământ crede că și legiuitorii ar trebui să se implice mai mult, având în vedere controlul parlamentar asupra modului în care informează instituțiile publice din domeniu. Richard Bambals, directorul Departamentului Coordonarea Comunicării Strategice din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Letonia, care a participat la discuțiile organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent, spune că alfabetizarea media este vaccinare împotriva dezinformației. În opinia lui, în primul rând, entitățile guvernamentale trebuie să-și asume promovarea educației media, pentru că acest lucru este un răspuns pe termen lung în fața provocărilor generate de dezinformare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează O guvernare a unității naționale. Vă invităm să-l ascultați, nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Copleșiți de crizele care macină Republica Moldova de aproape 2 ani, noile valuri pandemice și sărăcia cronică a celor mai mulți, constatăm că cei care guvernează țara, printr-un mandat clar oferit de alegători, au ajuns la ora primelor bilanțuri. Maia Sandu a împlinit un an de când a învins în turul 2 al alegerilor prezidențiale pe 15 noiembrie 2020, iar guvernul Natalia Gavriliță, instituit în urma scrutinului parlamentar anticipat din 11 iulie 2021, câștigat de PAS, a împlinit 100 de zile de la învestire. Bilanțul activității noii guvernări la acest prag simbolic se poate citi în rapoartele și declarațiile reprezentanților săi. Comentariile presei diferă ca ton, argumente și intenționalitate, în funcție de interesele politice sau de afaceri ale finanțatorilor, iar opiniile oamenilor din stradă se întemeiază mai ales pe efectele traiului de zi cu zi. Impresia generală este pozitivă, paharul e mai mult plin decât gol. Președinta Maia Sandu și guvernarea PAS au făcut progrese în multe domenii, chiar dacă nu la fel de ample și rapide cum și-ar dori moldovenii. Principala realizare a președinției a fost că a repus Republica Moldova pe harta lumii, a scos-o din izolare internațională, a deschis-o către lumea liberă. A normalizat și relansat relațiile cu vecinii, România și Ucraina, compromise de rusofilul Dodon. Maia Sandu e foarte popular în România, unde mulți români, spirite mai romantice, mai idealiste, o văd ca pe un candidat serios la președinția unei viitoare României unite cu Republica Moldova. În cazul Ucrainei, Maia Sandu a afirmat tranșant că susține integritatea teritorială a acestui stat, atacat de Rusia, anulând atitudinea scandaloasă a lui Dodon, care se făcea un avocat al agresiunii rusești. Azi Moldova este privită cu încredere și simpatie de partenerii noștri occidentali. Noua guvernare își urmează agenda, chiar dacă are de înfruntat crize peste crize, cea mai gravă fiind pandemia, pe care dacă nu o învingi, nu vei mai avea cu cine și pentru cine să faci reforme. Un pericol major pentru actuala guvernare derivă din scumpirile în lanț provocate de criza energetică. Afectați de tarifele înalte, cetățenii nu discern neapărat cu multă competență cauzele scumpirilor. Ei trebuie ajutați să le înțeleagă. Un alt set de așteptări e legat de justiție. Marile dosare trenează, chiar dacă a fost înlăturat fostul procuror general Stoianoglu, cel care era privit ca principala piedică pentru ca lucrurile să se urnească din loc. Marea problemă a Republicii Moldova și deopotrivă pentru actuala guvernare este că deocamdată la ea nu există alternativă. Alternativă acceptabilă. Dramatic este faptul că în cazul unui eșec al PAS vor prelua puterea nu alte forțe pro-europene, ci garnitura pro-rusă, setoasă de revanșă, și atunci vom bascula dramatic spre un regim autoritar pe un termen nelimitat. De aceea, lipsa de alternativă credibilă n-ar trebui să liniștească guvernarea PAS, ci să o alerteze. Succesul ei rezidă în capacitatea de a imobiliza și a antrena în instituții, în administrația de stat, pe cât mai mulți oameni de valoare. Altfel spus, actuala putere ar trebui să devină o guvernare a unității naționale, când concentrezi toate forțele pentru victorie și nu te gândești la viitorul ciclu electoral. O guvernare a salvării naționale, pentru că exact în această situație este Republica Moldova, după decenii de jaf și distrugerea valorilor morale. Sloganul "Oameni buni" s-a dovedit pentru PAS unul câștigător în campania electorală. Acum guvernarea trebuie să-i atragă, să-i motiveze și pe oamenii buni fără carne de partid. Doar așa vom avea o majoritate reformistă pro-europeană, nu doar în Parlament, ci la nivelul întregii societăți. Doar așa vom avea o guvernare a unității naționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio.
Cea mai gravă criză prin care trece Europa de 3 decenii încoace. Așa definește noul președinte al Estoniei, Alar Karis, într-un interviu publicat astăzi de Le Monde în Franța, sprijinul acordat de Moscova regimului de la Minsk, în paralel cu tensiunile crescânde de la granița Rusiei cu Ucraina, tensiuni stârnite de acumularea de trupe rusești. Alar Karis, care și-a preluat funcția și atribuțiile în luna octombrie, spune că țara lui face parte dintre cele din Uniunea Europeană care consideră că e nevoie de mai multe sancțiuni împotriva regimului de la Minsk și că Uniunea Europeană ar trebui să financeze, fie și parțial, construirea unui zid în anumite puncte ale frontierelor răsăritene ale Europei. Cresc în același timp și tensiunile militare. O rachetă trasă de Moscova împotriva unuia dintre proprii săi sateliți, luat în mod voit drept țintă alaltăieri, luni 15 noiembrie, a reprezentat o demonstrație de forță. Rusia arătând că poate lovi eventual sateliți americani cu rachete trase de la sol. O provocare care a încălcat toate regulile internaționale. În Franța, Libération își dedică prima parte a numărului de astăzi acestui incident deliberat. Explozia a generat o puzderie de fragmente metalice. Noul șef de la NASA, Bill Nelson, s-a declarat șocat și indignat de această acțiune iresponsabilă și le-a cerut celor 7 astronauți, printre care și 2 ruși, de pe Stația Spațială Internațională, să se ascundă pe o navetă fixată pe stație, gata să fugă dacă vreun proiectil metalic ar fi lovit stația spațială, avariind-o și făcând-o nesigură și periculoasă. Izbește-i pe ai tăi ca să se teamă străinii. Acesta e titlul singurei analize critice a incidentului publicate azi în presa rusă, în Novaya Gazeta. Din surse ale Ministerului Rus al Apărării, Novaya Gazeta informează că racheta care a lovit cu succes satelitul, ținta, a fost trasă din zona Mării Barents. Novaya Gazeta mai spune că dintre cei 3 experți independenți contactați de ziar pentru a analiza și comenta incidentul, 2 nu au crezut inițial în realitatea faptelor și au afirmat că un asemenea tir precis nu este posibil înainte de a se înclina în fața evidenței. Occidentul este acum indignat de această demonstrație de forță a Rusiei, care a arătat că poate lovi eventual sateliți americani cu rachete trase de la sol. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Daniela Calmâș de la ziarul De Gardă.
În ediția ziarului De Gardă din 18 noiembrie puteți citi detalii despre judecătorul Alexandru Gheorgheș, fostul președinte al Curții de Apel Bălți, care a fost reținut pentru 72 de ore fiind cercetat penal pentru îmbogățire ilicită. Tot în numărul de joi citiți o anchetă despre proiectul primei parcări supraetajate automatizate din Chișinău, care urma să fie lansată la 14 octombrie de Ziua Orașului. La o lună de la data limită anunțată de autorități, parcarea este nefuncțională. Mai găsiți mâine în ZDG un material despre cum cele 621 de zile de pandemie au influențat traiul pacienților cu alte maladii, accesul cărora la asistența profesională a fost restricționat sau limitat din cauza pandemiei.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv pe YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.